Уявіть собі стан, який перетворює інтимну близькість на, ну, такий собі невблаганний таймер зворотнього відліку. Таймер до виснажливого болю.
Ага, і для дуже багатьох жінок це реальність?
Абсолютно. Для мільйонів це не просто якийсь там неприємний епізод. І це точно не ознака поганих стосунків чи, як часто кажуть, психосоматики.
О, так, психосоматику дуже люблять приплітати.
100%. Але насправді це буквальний механічний дефект у людській анатомії. Дефект, який просто відкриває прямий шлях для інфекцій. І сьогодні ми робимо таке глибоке занурення у тему, яка роками була, знаєте, оточена стигмою.
І купою хибних діагнозів, відверто кажучи.
Саме так. Ми говоримо про посткоїтальний цистит. А якщо точніше, ми розберемо радикальне хірургічне рішення, про яке зараз дуже багато говорять в медичних колах – транспозицію уретри.
Це серйозна тема.
Так, ця операція фактично, ну, переносить фізичні двері до сечового міхура. І наша мета сьогодні, спираючись на рекомендації Європейської асоціації урологів, ми ж орієнтуємося на доказову медицину, з'ясувати, коли таке втручання є справжнім порятунком.
А коли воно може бути абсолютною помилкою?
Отже, давайте це розберемо. Адже навколо жіночого тазового болю історично накопичилося занадто багато міфів.
І найважливіший контекст, який ми маємо встановити просто одразу, це те, як довго медична спільнота ігнорувала справжню природу цієї проблеми.
От так, я читала про цей термін.
Цистит медового місяця.
Так, це звучить так поблажливо.
Дуже поблажливо. Десятиріттями пацієнткам радили просто пити більше води або натякали, що проблема виключно в їхній голові.
Жахливо.
Але коли ми дивимося на сучасні доказові дані, стає зрозуміло, що хірургія, про яку ми говоримо, це не магічна таблетка.
Тобто це не універсальне рішення для будь-якого циститу.
Абсолютно ні. Це дуже специфічний точковий інструмент. Він потрібен для вирішення виключно анатомічної аномалії. Якщо скальпель застосувати без розуміння першопричини, він не просто не принесе полегшення, а...
Може зробити гірше.
Може суттєво погіршити ситуацію, так?
Ну, щоб зрозуміти цю першопричину, нам треба трохи заглибитися в біомеханіку. Загалом цистит – це запалення слизової оболонки сечового міхура. Найчастіше через бактерії.
Ага.
Згідно з джерелами, про рецидивуючу форму говорять, коли трапляється 3 або більше епізоди на рік, або 2 за півроку. Але посткоїтальний цистит має дуже чіткий паттерн. Симптоми спалахують, ну, як за розкладом.
Десь через 24-48 годин після контакту.
Саме так. І чому так відбувається? Давайте уявимо жіночу уретру, ну, тобто сечівник, як такі собі чутливі двері. Якщо ці двері розташовані занадто низько, майже на межі з піхвою, лікарі називають це вагіналізацією уретри.
Так, це правильний термін.
Або якщо ці двері занадто хитаються на своїх завісах, відбувається дещо вражаюче з точки зору фізики.
Тут насправді захоплює те, що біомеханіка цього процесу пояснює практично все. Анатомія жіночого тазу, вона надзвичайно делікатна. І ключову роль тут відіграють так звані уретрогімінальні спайки.
Це такі залишки тканин, так?
Так, це тонкі залишки дівочої пліви, які іноді тягнуться безпосередньо до зовнішнього отвору сечівника. І от коли додається загальна гіпермобільність тканин, під час статевого контакту виникає ефект помпи.
Тобто вакуум.
Точно, вакуум. Через механічне тертя ці спайки натягуються, і зовнішній отвір уретри буквально втягується всередину.
Ого!
Так, у зону, де природно мешкає величезна кількість мікроорганізмів. Таким чином цей зовнішній тиск працює як шприц, який просто заштовхує бактерії прямо в сечововидні шляхи.
Тобто це не просто, знаєте, бактерії випадково якось туди потрапили. Це буквально механічний насос, який працює проти організму під час кожного контакту.
Саме так, це чиста механіка.
І найпоширенішим пасажиром цього насосу, як я розумію, є всім відома кишкова паличка, так? Ешерихія колі.
Так, вона є лідером у цьому сумному рейтингу.
Але, знаєте, досліджуючи медичні гайдлайни, я постійно натрапляла на одне суворе застереження – перш ніж звинувачувати бактерії і цей насос, потрібен незаперечний доказ їхньої присутності.
І це фундаментальне правило. Діагноз бактеріального посткоїтального циститу не може, я підкреслюю, не може базуватися виключно на відчутті печіння.
Бо печіння може бути від чого завгодно.
Саме так. Біль після контакту – це симптом, а не збудник. Відчуття дискомфорту може бути наслідком просто мікротравми самої слизової або міофасціального спазму.
Це коли м'язи тазового дна перенапружуються.
Так, спазм м'язів дає симптоми, які дуже схожі на цистит. Тому, щоб підтвердити інфекційну природу, абсолютно необхідні позитивні бактеріальні посіви сечі.
Тобто лабораторія має прямо виростити ці бактерії в чашці Петрі?
Точно. Лабораторія має виростити колонію і сказати: «Так, ось тут розмножується кишкова паличка». Або якась інша бактерія. Без цього об'єктивного доказу лікування перетворюється на стрілянину на осліп.
Логічно. Отже, ми встановили, що ці умовні двері встановлені неправильно і працюють як насос для доведеної бактеріальної інфекції. Архітектура будинку хибна.
Гарна метафора.
І тут мій інстинкт не спеціаліста підказує, ну, якщо архітектура неправильна, треба взяти інструменти і негайно її виправити. Навіщо чекати? Чому б відразу не перенести уретрохірургічно і, ну, не позбавити жінку від страждань? Чому лікарі такі обережні?
Тому що скальпель – це квиток в один кінець.
О, ось як.
Так. Медицина завжди працює за принципом ескалації. Від найменш інвазивного до найбільш інвазивного. Навіть якщо анатомія виглядає так, ніби вона сприятлива для інфекції, це не означає, що вона є єдиною причиною болю.
Тобто можуть бути якісь приховані фактори?
Звісно. Існує величезний спектр станів, які імітують цистит. Уяви, що пацієнтці роблять складну операцію, а після відновлення біль повертається.
Це був би жах. А чому він може повернутися?
Тому що справжньою проблемою була, скажімо, вульводінія. Це такий хронічний нейропатичний біль у ділянці вульви. Він взагалі не лікується хірургією.
Нічого собі.
Або синдром болю сечового міхура. Це хронічне запалення, але без бактерій.
Це суттєвий аргумент. Також джерела дуже часто згадують жінок у постменопаузі.
Саме так. Зниження рівня естрогенів призводить до атрофії слизової оболонки.
Тканини стають тоншими.
Так. Настільки тонкими і вразливими, що будь-яке мінімальне тертя викликає запалення. І воно дуже схоже на інфекційне. Якщо такі пацієнтці зробити транспозицію уретри замість того, щоб призначити місцеву гормональну терапію, це буде медичною помилкою.
Тобто просто замість крему з естрогеном людину поріжуть.
Власне. Тому диференціальна діагностика, виключення каменів, інфекцій, що передаються статевим шляхом, тих самих гормональних змін – це обов'язковий етап перед тим, як взагалі заговорювати про хірургію.
До речі, щодо діагностики, я уважно читала рекомендації Європейської асоціації урологів і, знаєте, постійно шукала розділ, де вони вимагають обов'язкового огляду камерою зсередини.
Ви маєте на увазі цистоскопію?
Так, цистоскопію. Здавалося б, найлогічніший крок, якщо проблема в сечовому міхурі, просто зазирніть туди. Але гайдлайни насправді активно виступають проти рутинного використання цього методу. Чому так?
Тому що цистоскопія – це теж інвазивне втручання.
Тобто вона сама по собі травмує?
Так, введення інструмента в уретру вже є мікротравмою. Для молодої жінки з типовою клінічною картиною посткоїтального циститу камера не покаже нічого нового.
Тільки те, що там все почервоніло.
Саме так. Вона покаже подразнену слизову, що ми і так знаємо з симптомів та аналізів. Гайдлайни резервують цистоскопію лише для випадків із так званими червоними пропорціями.
Що це за пропорції?
Це наявність крові в сечі, підозра на пухлину, якісь аномалії розвитку або абсолютно нетиповий перебіг хвороби, який, ну, взагалі не піддається стандартному лікуванню. В усіх інших ситуаціях це просто зайвий біль і стрес для пацієнтки.
Зрозуміло. Тобто ми відкладаємо і камеру, і скальпель. І спочатку дивимося на консервативні методи.
Обов'язково.
І тут асоціація урологів пропонує цілий арсенал, причому з величезним акцентом на неантибіотичні підходи. І це має сенс, бо постійне використання антибіотиків – це ж прямий шлях до резистентності, правильно?
Так, це коли супербактерії просто перестають реагувати на ліки. Це глобальна проблема зараз.
От у документах часто згадується демоноза. Як саме працює цей моносахарид на біологічному рівні? Чому він настільки ефективний?
Механізм дії демонози – це просто чудовий приклад біологічної інженерії. Кишкова паличка, вона ж не просто плаває в сечі.
Вона чіпляється?
Так. Щоб викликати запалення, їй треба закріпитися на стінці сечового міхура. Для цього бактерія має на своїй поверхні такі мікроскопічні ворсинки, які називаються фімбріями.
Ага.
Уявіть собі застібку липучку. Фімбрії – це гачки, які ідеально чіпляються за рецептори на слизовій оболонці. І от що робить дімоноза, потрапляючи в сечу у високих концентраціях, вона буквально обліплює ці бактеріальні гачки.
Тобто це як кинути шматок пухнастої тканини на липучку. Вона забивається і втрачає здатність за щось триматися.
Прекрасне порівняння, так і є. Бактерії стають слизькими і просто вимиваються із сечею.
Це геніально просто.
Абсолютно.
Крім того, гайдлайни згадують інші цікаві комбінації. Наприклад, ксилоглюкан із гібіскусом та прополісом. Це звучить майже як чай, але це ліки.
Так, і ця комбінація діє з іншим принципом. Вона створює біологічний бар'єр. Ксилоглюкан здатний формувати надтонку захисну плівку на слизових оболонках, причому починаючи ще з кишківника.
І це заважає бактеріям мігрувати.
Точно. А гібіскус та прополіс додають ще такий слабкий антибактеріальний та протизапальний ефекти. Ну і повертаючись до жінок у постменопаузі, про яких ми вже згадували.
Так-так.
Застосування місцевих естрогенів у вигляді кремів або свічок є критично важливим. Вони відновлюють товщину епітелію і нормалізують pH піхви.
І це допомагає корисним бактеріям.
Так, це стимулює ріст корисних лактобактерій. А вони, у свою чергу, виділяють молочну кислоту, яка робить середовище, ну, просто непридатним для тої ж кишкової палички.
Зрозуміло. А якщо всі ці бар'єри і липучки не спрацювали, тоді на сцену виходять антибіотики.
Так. Якщо не антибіотичні стратегії вичерпані, розглядається антибактеріальна профілактика.
Як вона виглядає?
Вона може бути посткоїтальною. Це прийом однієї дози спеціально підібраного препарату протягом 2 годин після інтимної близькості. Або, якщо випадок важчий, це може бути тривала мікродозована профілактика протягом 2 місяців.
І тут, я думаю, треба зробити вкрай важливу ремарку, спираючись на суть клінічних протоколів, ми навмисно не називаємо жодних назв антибіотиків чи схем прийому.
І правильно робимо.
Тому що їх просто не існує в універсальному вигляді, так?
Абсолютно правильно. Сучасне антимікробне управління вимагає індивідуалізації. Препарат підбирається виключно на основі антибіотикограми.
Це той аналіз, де перевіряють, що вб'є конкретну бактерію.
Так, лабораторний тест, який показує, до чого чутлива конкретна бактерія конкретної людини. Те, що врятувало одну пацієнтку, може виявитися, ну, цукеркою для бактерії іншої, і це лише посилить резистентність.
Тобто це вирішує тільки лікар, ніякого самолікування?
Виключно лікар.
І ось тут стає справді цікаво. Припустимо, жінка пройшла все цей шлях. Вона спробувала поведінкові зміни, деманозу, можливо, навіть тривалу профілактику антибіотиками. Але рецидиви повертаються.
Таке буває, на жаль.
Посіви знову і знову показують інфекцію. І на огляді лікар чітко бачить цю анатомічну аномалію – вагіналізовану гіпермобільну уретру.
І коли консерватизм вичерпує себе, настає час для транспозиції уретри.
Що саме відбувається в операційній? Як хірурги виправляють цей насос?
Це, знаєте, дуже делікатна реконструктивна операція. Мета хірурга – повністю змінити біомеханіку, про яку ми говорили на початку. Спочатку дистальний, тобто зовнішній відділ уретри, обережно мобілізують.
Виділяють із тканин.
Так, обережно виділяють із навколишніх тканин. Далі настає критичний етап – перетин тих самих уретрогіменальних спайок.
Тих, що натягували свічівник.
Саме так. Тих, що створювали ефект вакууму. І після того, як уретра звільнена від цього механічного тягаря, її зовнішній отвір переміщують трохи вище, у напрямку до клітора.
Тобто фізично переносять двері подалі від зони інтенсивного тертя.
Виходить, що так.
Звучить як ідеальне інженерне рішення. Ти пересунув вхід, бактерії туди не дістають, проблема вирішена назавжди. Але коли я читала аналітику результатів, стало зрозуміло, що це не зовсім так. Пацієнтки часто очікують, що операція створить навколо них, ну, магічне силове поле, і циститу більше ніколи не буде.
Це порушує важливе питання. Питання очікувань. Керування очікуваннями – це, мабуть, половина успіху будь-якого лікування. Транспозиція уретри усуває виключно механічний тригер.
Вона прибирає цей насос для бактерій.
Так. Але загальна мікрофлора, стан локального імунітету слизової, особливості будови самого сечового міхура – усе це залишається з пацієнткою. Операція не робить організм стерильним.
Тобто мета не в тому, щоб назавжди забути слово «цистит».
Мета втручання – кардинальне зниження частоти рецидивів. Щоб епізоди виникали не після кожного контакту, а, скажімо, раз на кілька років. Це дозволяє жінці звісти з постійної антибіотикотерапії.
І просто повернути собі психологічний комфорт.
Так, радість від інтимного життя без цього паралізуючого страху болю.
Це чудове пояснення мети. Тепер давайте поглянемо на практичний бік. Як виглядає реальність для пацієнтки, яка готується до такої операції? З джерел я дізналася, що підготовка сувора. Найперше правило – ніякої хірургії на тлі активного запалення.
Це золоте правило. Його просто не можна порушувати. Тканини в стані гострого запалення, вони набряклі, пухкі, пронизані розширеними судинами.
Як запалене горло, напевно.
Дуже схоже. Якщо хірург зробить розріз на таких тканинах, вони просто не триматимуть шви? Ризик кровотечі та післяопераційних ускладнень зростає в геометричній прогресії?
Ого, тобто спочатку треба вилікувати поточний цистит?
Обов'язково. Спочатку будь-яка інфекція повністю проліковується. Хірургу потрібні холодні, спокійні тканини, які здатні до швидкої регенерації.
Зрозуміло. А що стосується самої процедури анестезії? Бо в інтернеті можна знайти сотні порад про те, за скільки годин треба припинити їсти, або які ліки відмінити перед наркозом. Але сучасні гайдлайни якось категорично проти таких універсальних чек-лістів.
І це логічно, тому що кожна людина має власну історію супутніх захворювань. Рішення про тип знеболення, чи це буде загальна анестезія, чи регіонарна, наприклад, спінальна, приймається виключно командою фахівців.
Урогінекологом і анестезіологом.
Так, хірургом та анестезіологом. Те саме стосується правил голодування або прийому препаратів для розрідження крові. Усе це розраховується індивідуально для безпеки конкретного організму. Ніяких порад з інтернету.
Добре. Операція завершена. Як виглядають перші дні відновлення? Для багатьох це період, ну, найбільшої тривоги. Через нерозуміння того, що є нормальним, а що ні.
Це правда.
Відомо, що перше, з чим стикається пацієнтка після пробудження, це сечовий катетер.
Так, і катетер виконує надзвичайно важливу функцію в перші дні. Він відводить сечу, не дозволяючи їй контактувати зі свіжими швами.
Щоб нічого не подразнювати.
Саме так. Це дає тканинам необхідний спокій для первинного загоєння. Зазвичай його видаляють досить швидко, але перше самостійне сечовипускання може налякати пацієнтку.
Буде боляче?
Це може бути дискомфортно, можливе тимчасове печіння, слизова оболонка була травмована, навколо є набряк тканин, через цей набряк струмінь сечі може здаватися слабшим або мати якийсь інший напрямок.
Тобто це нормально, панікувати не треба?
Не треба. Також нормою є наявність незначних кров'янистих виділень перші кілька днів. Організм активно реагує на втручання, і це природний етап регенерації.
І тут важливо розуміти, що не існує універсального графіка повернення до звичного життя.
Абсолютно.
Немає такого чіткого правила, що, скажімо, через 2 тижні можна йти в спортзал або відновлювати інтимне життя.
Тіло кожної людини має власну швидкість синтезу колагену та загоєння тканин, тому зелене світло на фізичну активність дає виключно лікар після контрольного огляду.
А як щодо тривожних симптомів?
О, це важливо. Щоб відновлення вдома було безпечним, існують чіткі маркери небезпеки, так звані червоні прапорці. Про них має знати кожна прооперована людина.
Що це за симптоми?
Наприклад, якщо з'являється неможливість самостійно помочитися після зняття катетера, це може вказувати на гостру затримку сечі через надмірний набряк.
Ага, тобто якщо взагалі не виходить, одразу до лікаря.
Одразу. Інший сигнал – раптова гарячка або озноб. Це індикатори початку системного інфекційного процесу. Також до загрозливих станів належить різке нестерпне наростання болю або набряку, яке не реагує на прописані знеболювальні.
А щодо кровотечі?
Значна, яскрава кровотеча не кілька крапель, а саме активна кровотеча, а також гнійне виділення або візуальне розходження швів. За наявності будь-якого з цих симптомів жодного самолікування бути не може. Потрібен негайний медичний огляд.
Це дуже чіпкий і практичний посібник. Отже, що все це означає? Коли ми збираємо всі ці пазли разом, стає зрозуміло, що транспозиція у ретри – це насправді блискуче, логічне і високофункціональне рішення. Воно здатне повернути якість життя.
Так, але його магія розкривається тільки за умови правильного відбору пацієнток, коли доведено і анатомічний фактор, і бактеріальну природу рецидивів.
І саме тому важливо нагадати, що наш сьогоднішній аналіз, він виключно освітній.
100%. Ми розбираємо логіку сучасних європейських протоколів, але це жодним чином не може замінити повноцінну очну консультацію з фахівцем.
Тільки лікар, який бачить аналізи, може сказати, що робити далі.
Саме так. Лікар розробить безпечний маршрут лікування – консервативний чи хірургічний.
Безумовно. Але, знаєте, перш ніж ми завершимо це занурення в медичну логіку, ви згадували про один дивовижний факт із європейських гайдлайнів. Щось, що змушує подивитися на мікросвіт нашого організму під абсолютно несподіваним кутом.
Отак. Це те, що трохи ламає традиційне уявлення про бактерії як про абсолютне зло. Це справжній сув парадигми в сучасній урології.
Розкажіть детальніше.
Ми ж звикли мислити категоріями тотального знищення. Бачимо бактерію, застосовуємо найсильніший антибіотик, стерилізуємо середовище. Але гайдлайни мають надзвичайно цікавий розділ, присвячений безсимптомній бактеріурії.
Безсимптомній? Тобто бактерії є, а симптомів немає?
Саме так. Це стан, коли лабораторний посів показує наявність бактерій у сечових шляхах, але при цьому немає жодного запалення, болю чи дискомфорту.
І звичайна логіка підказує, що їх треба негайно знищити, поки вони, не почали діяти.
Лички 83972. Він не має тих самих агресивних гачків для ушкодження слизової. Ці бактерії просто займають місце.
Вони ніби заселяють територію.
Точно. Заселяють і створюють конкуренцію. Якщо агресивна патогенна бактерія потрапляє в сечовий міхур, їй просто ніде прикріпитися. І їй не вистачає поживних речовин. Бо всі квартири вже зайняті мирними сусідами.
Нічого собі.
Гайдлайни чітко наголошують, безсимптомну бактеріурію у більшості пацієнтів лікувати не потрібно. Знищивши цих мікробів-охоронців курсом антибіотиків, ми просто звільняємо плацдарм для справжньої агресивної інфекції.
Це просто вражає. Виходить, замість того, щоб постійно вести війну на знищення і заливати організм антибіотиками, іноді наймудріше рішення – дозволити природі створити власний біологічний щит.
Абсолютно.
Від перенесення анатомічних дверей за допомогою скальпеля до усвідомленої співпраці з охоронцями мікросвіту – це так гарно демонструє, наскільки гнучкою, багатогранною та індивідуальною стає сучасна медицина.
Медицина майбутнього, я б сказав.
І це нагадує нам, що у питаннях власного здоров'я завжди варто шукати першу причину і ставити правильні запитання фахівцям, уникаючи простих рішень для складних систем.